Kā ziņo Vācijas raidsabiedrība Deutsche Welle, šodien Hanzas augstākā apgabaltiesa Hamburgā sāks skatīt lietu, kurā apsūdzēts kāds 68 gadus vecs Krievijas pilsonis vārdā Vladimirs. Lieta tiks izskatīta telpā, kur īpašos drošības apstākļos parasti tiek tiesātas īpaši bīstamas personas, piemēram, radikālie islāmisti. Ģenerālprokurors apsūdzējis Vācijas dienvidos dzīvojošo vīrieti par Vācijas ārējās tirdzniecības likuma pārkāpšanu 8 gadījumos un par preču pārdošanu Krievijas militārajiem aģentiem, pārkāpjot Eiropas Savienības sankciju režīmu. 2018. Gada decembrī prokuratūra paziņoja, ka Vladimiru ir arestējuši Vācijas muitas darbinieki. Viņa dzīvoklī un birojos Bādenes Virtembergas rietumu apgabalā tika veikta kratīšana. Sākotnēji vīrietis tika apsūdzēts par tehniskā aprīkojuma pārdošanu 1,7 miljonu eiro vērtībā militāriem aģentiem Krievijā, laikā no 2014. Līdz 2018. Gadam. Pēc prokurora teiktā šāds aprīkojums ir īpaši piemērots izmantošanai militāro raķešu tehnoloģijā. To bieži izmantojot, jo īpaši aviācijas un kosmiskās aviācijas tehnoloģijās. Materiāli, kurus viņš iespējams pārdevis, pazīstami kā karstās izostatiskās presēšanas iekārtas. Šo tehnoloģiju var izmantot civiliem vai militāriem mērķiem. Saskaņā ar Eiropas Savienības sankciju režīmu šādu preču eksports uz Krieviju ir aizliegts, ja tās ir paredzētas pilnīgai vai daļējai militārai lietošanai vai militāriem lietotājiem. Lai apietu eksporta kontroli, izmantoti, piemēram, dažādi viltoti dokumenti. Vēlāk šī gada augustā parādījās detalizētākā informācija. Proti, vīrieti nu apsūdzēja par ražošanas iekārtu un materiālu nelikumīgu eksportu nepilnu 2 miljonu eiro vērtībā laikā no 2014. Gada septembra līdz 2018. Gada jūnijam. Prokurors paziņoja, ka aizdomās turētais pārdevis dekaborānus, ķīmiskos savienojumus, kas atrodami raķešu degvielā un sprākstvielās. Tie satur boru un ūdeņradi, ir viegli uzliesmojoši un ārkārtīgi toksiski. 68 gadus vecais Vladimirs esot apsolījis piegādāt 15 kilogramus dekabrānu militārajam aģentam un daļu no šī sūtījuma jau bija eksportējis. Vīrietis savas darbības centies slēpt un pārvadājis bīstamās vielas gan personīgi, gan nosūtījis tās pa pastu. Prokurors ir atteicies norādīt, kam apsūdzētais pārdevis šo vielu Krievijā, bet saskaņā ar Deutsche Welle izmeklēšanu pastāv saikne ar vismaz vienu Krievijas uzņēmumu. Minhenes Tehniskās universitātes profesors Roberts Šmukers skaidroja, ka šie ķīmiskie savienojumi pielietoti kosmiskās aviācijas tehnoloģijās un tos izmantojot tikai pētījumos. Zinātnieks piebilda, ka šīs vielas var izmantot arī kodola tehnoloģijās. Vācijas raidsabiedrība gan apsūdzētā advokātu, gan ģenerāla prokuroru lūdza komentēt lietu pirms tiesas procesa, taču atbilde netika saņemta. Pagaidām vienīgā informācija par šo lietu ir iegūta no diviem federālo prokuroru paziņojumiem presai. Ja tiesa vīrieti atzīst par vainīgu, viņam draud cietumsots no 1 līdz 15 gadiem. Rihards Plūme, Latvijas radio.